ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობათ, შუაღამის 12 საათია თბილისის დროით, პრაღიდან მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის სამყვანი ვარ. გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. Nicola Sarkozy ამბობს, რომ კადაფი უნდა წავიდეს. Cairo ლიბიაში ვითარებით შეშფოთებულია. იუწყებიან, რომ ერაყში ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი მოკლეს. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოს თავისუფლების დაკარგვას არასოდეს შეგუება. ადამიანის უფლებების საკითხში გაეროს უმაღლესი კომისარი ნეივი პილავი აცხადებს, რომ ლიბიაში მიმდინარე ანტისამთავრობო გამოსვლების მონაწილეებზე ზეწოლა შემაშფოთებელ ესკალაციას განიცდის. პილავი ამ გასაღებით ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე გამოვიდა. მისი თქმით, მუამარ კადაფის მოწინააღმდეგეების მიმართ ძალის გამოყენების შედეგად ზოგიერთი ცნობის თანახმად ათასობით მოქალაქეა დახოცილი. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა ლიბიაში შექმნილ მწვავე კრიზისზე სამშვიდობო ალიანსის საგანგებოს ხდომა მოიწვია. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს მოგვიანებით კადაფის რეჟიმისათვის სანქციების დაწესებაზე იმშელებს. კადაფი უნდა წავიდეს, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ანკარაში თურქეთის პრეზიდენტ აბდულა გიულისთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.
De notre côté, s'agissant de la France.
ვინაიდან საფრანგეთი შეშფოთებულია, ჩემი პოზიცია ნათელია. ბარონი კადაფი უნდა წავიდეს. დაუშვებელია სისტემატური და განმეორებადი ძალადობა ლიბიელი ხალხის წინააღმდეგ.
Contre le peuple libyen sont inacceptables.
განაცხადა ნიკოლა სარკოზიმ. ლიბიაში მიმდინარე ვითარების გამო შეშფოთება გამოხატა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა, რომელმაც განაცხადა, რომ შექმნილ სიტუაციაში პრიორიტეტს წარმოადგენს ხალხის ევაკუაცია და შესაძლო ჰუმანიტარული დახმარება.
NATO has assets
ნატოს აქვს ფონდები, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებული იქნას ასეთ სიტუაციაში და ნატო იმოქმედებს როგორც ხელშემწყობი და კოორდინატორი, რაშიც და როდესაც ინდივიდუალური წევრი სახელმწიფოების საჭირო ჩათვლიან იმოქმედების დაწყებას.
Member states want to take action.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა. საერთაშორისო შეშფოთების პასუხად მუამარ კადაფის შვილმა საიფ ალ-ისლამ კადაფიმ თურქულ CNN-თან საუბარში განაცხადა, რომ მათ აქვთ სამი გეგმა.
We have plan A, plan B.
ჩვენ გვაქვს გეგმა A, გეგმა B და გეგმა C. გეგმა A ნიშნავს ვიცხოვროთ და დავიხოცოთ ლიბიაში. გეგმა B ნიშნავს ვიცხოვროთ და დავიხოცოთ ლიბიაში. გეგმა C ნიშნავს ვიცხოვროთ და დავიხოცოთ ლიბიაში. განცხადა მუამარ კადაფის შვილმა საიფ ალ-ისლამიმ თურქულ CNN-თან საუბარში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზოთ ახალი ამბების გამოშვებას ამ სოფლიოს სხვა დედაქალაქებიდან მიღებული ცნობით. 10,000-ობით ადამიანი გავიდა ტუნისის, იემენის, ბაჰრეინისა და იორდანიის ქუჩებში პოლიტიკური რეფორმების მოთხოვნით. იემენის დედაქალაქ სანააში ვეტერანი პრეზიდენტის ალი აბდულა სალეჰის გადადგომას ითხოვდნენ. მიმდინარე თვეში ამ ქვეყანაში აქციებზე მომხდარ შეტაკებებში 15 ადამიანი დაიღუპა. ტუნისში აქციების მონაწილეებმა პრემიერ-მინისტრ მუჰამედ ღანუშის დროებითი მთავრობის გადადგომა მოითხოვეს. ამ ქვეყანაში შეგახსენებთ, გასულ თვეში პრეზიდენტი ზინე ალ-აბიდინ ბენ ალი გადააყენეს. ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამაში ანტისამთავრობო კამპანია უკვე 12 დღეა გრძელდება. ათასობით დემონსტრანტი გავიდა იემენის დედაქალაქ ამანის ქუჩებშიც. ისინი მთავრობისაგან მოქალაქეების ხმის მეტად გათვალისწინებას მოითხოვდნენ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ერაყის სამხედრო თათქმით უშიშროების ძალებმა მოკლეს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფის ერაყის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი ალ-ნასერ ლიდინ ალაჰ აბუ სულეიმანი. ჯგუფს პასუხისგებლობა ეკისრება ქვეყნის მასშტაბით აფეთქებებისა და თვითმკვლელთა ტერაქტების მოწყობაში. სულეიმანი ხუთშაბათს ღამით მოკლეს ბაღდადის დასავლეთით. ის ცნობილი იყო როგორც დაჯგუფების ომის მინისტრი, მანამ პოზიციაზე შეცვალა აბუ აიუბ ალ-მასრი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ერაყის სამხედროთა იერიშ ემსხვერპლა აპრილში. ირლანდიაში არჩევნები მიმდინარეობს, რომლის შედეგადაც, როგორც ვარაუდობენ, მართველი პარტია ძალაუფლებას დაკარგავს. ეს პირველი კენჭისყრა მას შემდეგ, რაც ირლანდიის ლიდერებმა ევროკავშირთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან 85 მილიარდი ევროს ოდენობის დახმარების გამოყოფაზე შეთანხმებას მიაღწიეს. წინა საარჩევნო გამოკითხების თანახმად მართველ პარტია ფაიანა ფაილს ამომრჩეველი ეკონომიკური პრობლემების გამო დასჭის. კენჭისყაში გამარჯვებას კი მემარჯვენე ცენტრისტული ფაინ გაელი მოიპოვებს. შედეგები შაბათს გამოცხადდება. საერთაშორისო და რეგიონული სიტუაცია რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ახალი ფართომასშტაბიანი ომის წარმოებისათვის არახელსაყრელი. ამის შესახებ რუსულ ტელეკომპანია პიკთან ინტერვიუში განაცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი შეფასებით, ამ ეტაპზე რუსეთი ომისათვის ფიზიკურად მზად არ არის. პოლიტიკური თვალსაზრისით კი ეს მისთვის თვითგანადგურება იქნება, მაგრამ ეს ჩემი ლოგიკა და რთულია გავთვალო, ვისაც შესაძლოა მათ მოიფიქრონ. ამიტომ ჩვენ უკიდურესად ვთხილად ვართ, განაცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. სამარშრუტო ტაქსების დაკავებული მძღოლები პოლიციის მეხუთე განყოფილებაში იმყოფებიან. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლაშა ჩხარტიშვილმა გამოცხადა. მისი ინფორმაციით დაკავებული არიან 10 მძღოლი. დღესდღეობით თბილისში სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები გაიფიცნენ, მისდაც სახელდება მძღოლებისათვის ყოველდღიური გადასახადის გაზდა, რომელიც 1 მარტიდან იგეგმება. თუ ადრე ეს გადასახადი 7-10 ლარი იყო, ახლა ის 20-40 ლარი გახდება. ჩხარტიშვილის მონაცემებით დაკავებული ასევე 122 სამარშრუტო ტაქსის ორი მძღოლი, თუმცა ამ ეტაპზე ჩხარტიშვილისათვის მათი ვინაობა უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაფიცვის გამო მძღოლების დაკავების შესახებ ინფორმაციას უარყოფს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით შუაღამის 12 საათი და 7 წუთია გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და ვიდრე სიუჟეტებზე გადავიდოდეთ, ჯერ ჩვენი თემების მოკლე შინაარს გაგაცნობთ. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები გაიფიცნენ თბილისში. რა სითხოვენ უკმაყოფილო მძღოლები?
როვიხიდი დღეში 4 და 5 ლარს მეუბნებიან, ეხლა უნდა გადაიხადო 20 ლარიო და რითი გადავიხადო? თუ 20 ლარი არ აქვს,
ვინ გეუბნებათ?
აი, ტენდერში გამარჯვებული.
და რას პასუხობენ მათ ტენდერში გამარჯვებული ბიზნესის ახალი მფლობელები?
ამას ყველაფერს ორგანიზებას უკეთებენ ეგრეთ წოდებული ხაზის პატრონები, რომლებსაც უკვე ხაზები აღარ აქვს და უნდათ რომ გურიე წყალში თევზის დაჭერა და ამის საშუალებას არ მივცემ.
საორგანიზაციო გაუგებრობა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ნელ-ნელა გასარკვევი ხდება.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ გადაეცემა ყველა ის უფლებამოსილება, რომელიც უკავშირდება ბუნებრივი რესურსების მართვას და სარგებლობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკას. შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ბუნებრივი რესურსების სააგენტო.
მეცნიერებათა აკადემიამ სოფლის მეურნეობის განვითარების კონცეფცია წარმოადგინა. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე მდგარი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა.
საქართველოს სოფლის მეურნეობას უკვე მომავალ ამ წლიდან ჭირდება მუდმივ დოლარებში გადაყვანით 166 მილიონი დოლარი იმისათვის, რომ ის ფეხზე დადგეს.
საერთაშორისო ბლოკში კვლავ ლიბიას მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. გაცემის მეორე ნაწილი კი მთლიანად რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. აი, ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას ყობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისში 25 თებერვალს მიკროავტობუსის მძღოლები გაიფიცნენ. ისინი დედაქალაქის მერიის მიერ სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიების გამოსავლენად რამდენიმე კვირის წინ ჩატარებული ტენდერის შედეგების გაუქმებას ითხოვენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები მძღოლებისათვის ყოველდღიური გადასახადის გაზრდას აპირებენ. აღნიშნული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელობამ. ამის და მიუხედავად გაფიცვა ჯერჯერობით უვადოდ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე გაგრძელდება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სამარშრუტო ტაქსების გაფიცვამ დილიდანვე ქალაქში მგზავრთა გადაყვანის შეფერხება გამოიწვია. ამ ვითარების გამოსასწორებლად დედაქალაქის მერიამ დამატებითი ავტობუსების დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო. დამატებითი ავტობუსები მერიის თანახმად თბილისში სამარშრუტო ტაქსების მძღოლთა გაფიცვის შეწყვეტამდე იმოძრავებენ. მძღოლები აქციის შეწყვეტას კი მხოლოდ თავიანთი მოთხოვნების შესრულების შემდეგ აპირებენ.
ვითხოვთ ტენდერის გაუქმებას. დაინტერესებულები არიან ყოველდღიური გადასახადი გააძვირონ და ძავრობის გაძვირებას მოითხოვენ. 54-მდე.
როვიხიდი დღეში 4 და 5 ლარს მეუბნებიან, ეხლა უნდა გადაიხადო 20 ლარიო და რითი გადავიხადო? თუ 20 ლარი არ აქვს.
სამარშრუტო ტაქსების გაფიცვ მძღოლებს არაერთი შეკითხვა აქვთ, როგორც ტენდერში გამარჯვებული ფირმების, თბილქარის, თბილაინის, public carisa da capital grupis, ise Tbilisis meriis mimart. Tbilisis meriis transportis sakhalako samsakhurisi uprosi Akaki Jokhadze gapitsumtsqolebs tavadats esaubra. Telekompaniya Rustavi Orski ganutsxade rom tenderis pirobebit samushao adgil samarshtudo taksebis qvela mtsqoli sheinarchunebs. Amas garda
კონკურსის შედეგად ყველა მძღოლის სამუშაო პირობა გაუმჯობესდება, არც ერთი თეთრი ზედმეტი, არც ერთ მძღოლს გადასახდელი არ ექნება. ეს არის უბრალოდ რამოდენიმე გაღიზიანებული ადამიანის დეზინფორმაციის შედეგად, ანუ ხდება მძღოლების არასწორი ინფორმაციის მიწოდება, რაც რა თქმა უნდა იწვევს მძღოლის სამართლიან გულისხმობას.
მძღოლთა გაფიცვას დეზინფორმაციის შედეგად თვლის ტენდერში გამარჯვებული თბილაინის ხელმძღვანელი დავით ასანიძეც. იგი აღნიშნავს, რომ პირველი მარტიდან მძღოლებს ეგრეთ წოდებული საგზურის გადასახადი 10 ლარის ოდენობით დაეკისრება და ეს იქნება ერთადერთი გადასახადი, რომელიც მათ ექნებათ გადასახდელი.
ამას ყველაფერს ორგანიზებას უკეთებენ ეგრეთ წოდებული ხაზის პატრონები, რომლებსაც უკვე ხაზები აღარ აქვს და უნდათ რომ კიდე დარჩენ. ეს რომ გავაგებიოთ ამ ძღოლებს, გავაკეთეთ ფლაიერებს, ვინაიდან იმათ არმი აქვს ეს ინფორმაცია სწორად, ხდება ინფორმაციის დამახინჯება და ამის ფონზე უნდათ ღრიე წყალში თევზის დაჭერა და ამის საშუალებას არ მივცემთ. ორშაბათიდან დაულით ყველა ხაზებს, ძღოლებს შევხდებით.
თბილისის სატრანსპორტო გადამზიდავი კომპანიების ტენდერი თავიდანვე მოექცა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხედველობის არეში. განსაკუთრებით აქტიურობდნენ პარტიები, რომელთაც თბილისის საკრებულოში წარმომადგენლები ხართ. სამარშრუტო ტაქსების ტენდერის შედეგების გადახედვას მოითხოვენ თავისუფალი დემოკრატები. ახალი ტენდერის დანიშნვის ინიციატივით გამოდიან ქრისტიან დემოკრატები. ხელისუფლების კლანური მონოპოლიის შექმნაში ადანაშაულებენ რესპუბლიკელები. ძღოლების გაფიცვის ორგანიზატორთა რიგებში დგანან კონსერვატიული და ხალხის პარტიის წარმომადგენლები. თავად მძღოლები კი გაფიცვას ჯერჯერობით ორშაბათამდე აცხადებენ. ისინი იმედოვნებენ, რომ ორშაბათიდან მათ პროტესტს თბილისის ავტობუსებისა და ტაქსების მძღოლებიც შეუერთდებიან. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები კანონპროექტში, რომელიც გარემოს დაცვის
გზელდება შუაღამის თავისუფლება, გზელდება იგი ახლა სოფლის მეურნეობის პრობლემაზე საუბრით. სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემებზე საუბარმა მთავრობის კაბინეტებიდან სამეცნიერო სფეროში გადაინაცვლა. ეკონომიკური კრიზისისა და მზარდი ინფლაციის ფონზე ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება და ადგილობრივი სურსათით ქვეყნის უზრუნველყოფა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ძირითადი კომპონენტებია. უფრო მეტ სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სოფლის მეურნეობის განვითარების კონცეფციის ავტორი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ კორესპონდენტი ავთანდილ კოროხაშვილია, რომლის ნაშრომის შესავალი ნაწილი სოფლის მეურნეობის სავალალო მდგომარეობის აღწერას ეთმობა. საქმე ისაა, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში სოფლის მეურნეობის ეკონომიკური მნიშვნელობა 1-2-ად შემცირდა, რაზეც შემდეგი სტატისტიკური მონაცემებიც მეტყველებს. 1990 წელს მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის წილი 30% იყო, ამჟამად კი 8.3%. ამასთან 20 წლის წინ სოფლის მეურნეობაში შრომის უნარიანი მოსახლეობის 25% იყო დასაქმებული, ახლა კი 47%. ავთანდილ კოროხაშვილი სოფლის მეურნეობის მნიშვნელობის ამგვარ დაკნინებას პოლიტიკური ფაქტორით ხსნის. ნიმუშად კი ხორბლის წარმოება მოაქვს.
მას შემდეგ, რაც ხორბლის წარმოება და განსაკუთრებით გადამუშავება 96 წლის შემდეგ განსახელწიფოდა, რვაჯერ შეიცვალა დაბეგვრის სისტემა. აი ეს პირდაპირ ურტყავდა ხორბლის წარმოების მოცულობებს თვით საქართველოში.
კონცეფციის მიხედვით ვითარების შესაძლებლად საჭიროა აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების ძალისხმევა, როგორც განვითარების ხელშემწყობი კანონების მიღების, ასევე მაღალი ტექნოლოგიებისა და ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით. ავთანდილ კოროხაშვილის თქმით, ამ მიმართულებით უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. კერძოდ, სოფლის მეურნეობის დაფინანსება 20 მილიონიდან 80 მილიონამდე გაიზარდა. თუმცა კონცეფციის ავტორის თქმით, განვითარებისთვის მეტი სახსრებია საჭირო.
საქართველოს სოფლის მეურნეობას უკვე მომავალ წლიდან ჭირდება მუდმივ დოლარებში გადაყვანით 166 მილიონი დოლარი იმისათვის, რომ ის ფეხზე დადგეს. დეფიციტი აქ არის 44 მილიონი, რომელიც სახელმწიფო პირდება სოფლის მეურნეობას, ანუ ეს არის 200 მილიონი, ხოლო მთლიანად უკაცრავად ჯარგონს ვიხმი, რომ დავფუქოთ სოფლის მეურნეობა, კიდევ 45 მილიონია საჭირო. ეს 45 მილიონი ჩვენ კონცეფციაში ჩავდეთ დონორების დახმარება.
მოზიდული ინვესტიციები აგროტექნოლოგიების, ბიოტექნოლოგიების, საინფორმაციო და სუფთა განვითარების ტექნოლოგიების დანერგვას უნდა მოხმარდეს. გარდა ამისა, საჭიროა კონსერვაციული და ორგანული მიწათმოქმედების განვითარება, რასაც პროფესორი ნოდარ ჭითანავაც იწონებს. ის ასევე დადებითად აფასებს კონცეფციის იმ ნაწილს, რომელიც ახალი ბაზრების ათვისებას ეხება, თუმცა შენიშნავს, რომ რუსეთის ბაზრის იგნორირებას მეცნიერული გამართლება არ აქვს.
რუსეთის ბაზრასა გამსაზღვრელი მნიშვნელობა საქართველოში დაბალანსებული ეკონომიკის ფუნქციონირებისათვის. არა იმიტომ, რომ რუსეთისათვის სიმპათია საჭირო. არა, ეს სხვა საკითხია. ამას ვერც ვერ აუგლით, მაგრამ ახსნა საჭირო, რომ დღეს პოლიტიკური ვითარება ამ რესურსის გამოყენების საშუალებას არ გვაძლევს. ამიტომ მისი კომპენსაცია საჭირო, მაგრამ ამისათვის საკმარისი არ არის ის ღონისძიებები, რომელსაც კონცეფცია გვთავაზობს.
მეცნიერებთან ერთად კონცეფციას ყურადღებით გაეცნო სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ცინცაძე.
ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ჩვენთაგანისთვის თქვენი დახმარება. ფიქრობ, ეს მსჯელობა თავისთავად კონცეფცია არის მომდევნო სამოქმედო გეგმა, როგორც სამინისტროსთვის, ისე მთლიანად სახელმწიფოსთვის, მთავრობისთვის, იმისთვის, რომ მივახციოთ იმ შედეგს, რასაც ახლა აკლაიდებში უყურებთ.
კონცეფციის მიხედვით კი უახლოესი 5 წლის განმავლობაში ეროვნული ეკონომიკის დამოკიდებულება 18%-დან 40%-ამდე გაიზრდება, მარცვლეული კულტურების გამოყენება 20-დან 80%-ამდე, თითქმის ორჯერ 75-80%-ამდე გაიზრდება სახნავი ფართობების წარმოებაში ჩართვა. ყოველივე ამის შედეგად კი 100%-ით გაიზრდება სასოფლო სამეურნეო შემოსავლების ეროვნული მაჩვენებელი. აი ასეთ მიზნებს ისახავს სოფლის მეურნეობის განვითარების კონცეფცია, რომელიც მეცნიერთა ნაწილმა საქართველოს მთავრობა შესთავაზა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. პარლამენტმა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს რეორგანიზაციის კანონპროექტი პირველი მოსმენით 74 ხმით სამის წინააღმდეგ მიიღო. შესაბამისი ცვლილებები მთავრობის სტრუქტურის საქმიანობისა და წესის შესახებ კანონში შედის. მის თანახმად გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების მართვის ფუნქცია ჩამოეჭრება და ენერგეტიკის სამინისტროს გადაეცემა. ამ რეორგანიზაციის დეტალებზე უფრო ცოტა ახლა ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილებები კანონპროექტში, რომელიც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს რეორგანიზაციას შეეხება. თავრობის საპარლამენტო მდივანმა გია ხუროშვილმა საკანონმდებლო ორგანოს ახალი კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილებები კიდევ ერთხელ გააცნო.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრომ გადაეცემა ყველა ის უფლებამოსილება, რომელიც უკავშირდება ბუნებრივი რესურსების მართვას და სარგებლობასთან დაკავშირებულ პოლიტიკას. შეიქმნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ბუნებრივი რესურსების აგენტო, სადაც გაერთიანდება შემდეგი ფუნქციები: ეს არის ბუნებრივ რესურსებზე კვოტების დადგენა, მარაგების დამტკიცება, ლიცენზიების გაცემა, ასევე მისი ფუნქცია იქნება ნავთობისა და ეროვნული სააგენტოს დღეს არსებული ფუნქციები, სატრეო სააგენტოს რეგულაციის საკითხები და თევზჭერა და ნადირობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტა.
თავრობამ გაითვალისწინა მხოლოდ ერთი შენიშვნა დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ეკონომიკის სამინისტროსათვის გადაცემის მიზანშეუწყლობის შესახებ. საპარლამენტო უმცირესობის ერთი ნაწილი კი პარლამენტს მოუწოდებდა კანონპროექტისათვის მხარი არ დაეჭირა. ქართული დასის ლიდერი ჯონტი ბაღათურია იყო ერთ-ერთი, რომელიც მოსაოდნელ საფრთხეებზე ლაპარაკობდა.
ის მდგომარეობა, რასაც თქვენ ახლა ამ გადაწყვეტილებით შექმნით, ამას შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგები მოიტანოს და პარლამენტის წევრებს მინდა მიმართო. ბატონებო, არ არის საავადმყოფო ყველაფერს, რასაც აქ შემოიტანოს, თავრობა მხარი დაუჭიროთ. აი აქ არის მაგალითი, როგორ ეწირება პოლიტიკურ ინტრიგას ახლა ერთი კონკრეტული დარგი.
გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველი პრეტენზია რეორგანიზაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა შეეხება. მთავრობამ საკანონმდებლო ცვლილებების კანონპროექტი სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციების გარეშე მიიღო. და ეს მაშინ, როდესაც საქართველო არის გაეროს ეკონომიკური კომისიის ორჰუსის კონვენციის წევრი ქვეყანა. კონვენცია კი მთავრობას გარემოსთან დაკავშირებული ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისას საზოგადოების ჩართვას ავალდებულებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი აცხადებს, რომ მათთვის აზრი არავის უკითხავს.
ჩვენ როდესაც გუშინ დავსვით საკითხი, რომ ვინ არიან ასეთი ექსპერტები და სახელგო არეთქვით, განაცხადეს, რომ ისინი გულისხმობენ გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებს.
მაგრამ არასამთავრობო სექტორისათვის მთავარი მაინც კანონპროექტის შინაარსი, ანუ ის, თუ რა დარჩება გარემოს დაცვის სამინისტროსაგან. ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ გაუგებარია, ვინ იქნება პასუხისმგებელი საერთაშორისო კონვენციებისა და შეთანხმებების შესრულებაზე. მიუღებელია გარემოს დაცვის ინსპექციისა და საგამოძიებო დეპარტამენტის გადატანა ენერგეტიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში და მით უმეტეს მათი ორ თვეში ლიკვიდაცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების ეთერი. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ. უფრო ზუსტად, ლიბია ყურადღების ცენტრში, სადაც ქვეყნის მთავრობა მუამარ ყადაფის ხელმძღვანელობით სასტიკად უსწორდება ხალხის ამბოხებას. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ლიბიის თავისი რიგებიდან გარიცხვას უპირებს ცალკეულ ქვეყნებს უფრო მკაცრი სანქციების დაწესება სურთ. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მოუსმინეთ ვანგელის ვრაკას, საბერძნეთის მოქალაქეს, რომელიც ლიბიიდან პარასკევს იქნა ევაკუირებული.
არავითარი შესაძლებლობა არ არსებობდა აეროპორტში დამოუკიდებლად მისვლისა, თუ ქვეყნის საევაკუაციო სამსახური არ დაგეხმარებოდა. თავს გვესმოდნენ, პოლიციაზე ვამბობ. ისინი აღჭურვილი იყვნენ ხელჯოხებით და კეტებით. ალბათ დაქირავებულები იყვნენ, რადგან მათ შორის ბევრი შავკანიანი იყო. ვინც აეროპორტში მოხვედრას ცდილობდა, თავს ესხმოდნენ. არავითარი შანსი არ ჰქონდა რამე
გვეკეთებინა.
ნატოს მთავარი ორგანო საბჭო პარასკევს მსჯელობს საგანგებო სხდომაზე ლიბიის ვითარების გარშემო. ალიანსი ჩართულია ჩრდილოაფრიკული ქვეყნიდან უცხოელ მოქალაქეთა ევაკუაციაში. გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანს არ აქვს გეგმა ლიბიაში სამხედრო ინტერვენცია მოაწყოს. ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო იკრიბება. ამ უწყების ისტორიაში პირველად განიხილავენ საკითხს წევრის რიგებიდან გარიცხვის შესახებ. შეხვედრაზე გაეროს ზენაესმა კომისარმა ადამიანის უფლებათა სფეროში ნავი პილაიმ დაგმო ანტისამთავრობო დემონსტრანტების მასობრივი ხოცვა და განაცხადა, რომ ათასობით იქნა ლიბიაში მოკლული და დაჭრილი. მისივე თქმით, მთავრობამ გამოიყენა ტანკები და შველმფრენები დემონსტრაციების ჩასახშობად და რომ ბევრ დახოცილს ტყვია თავში აქვს მოხვედრილი. გაეროს უშრუების საბჭო პარასკევს გეგმავს სხდომას, რომელზეც უნდა განიხილონ რა ზომებს მიმართონ ლიბიის წინააღმდეგ. ლიბიის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციებით გამოდის შეერთებული შტატები. პრეზიდენტ ობამა ტელეფონით ესაუბრა ბრიტანეთის და საფრანგეთის ლიდერებს იმის თაობაზე, თუ რა ზომები მიიღონ ლიბიის მიმართ. ჟენევაშია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც ზურგს უმაგრებს გაეროს უშრუების საბჭოდან ლიბიის გარიცხვის იდეას. ვაშინგტონმა ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ ლიბიის თავზე ფრენის აკრძალვის შემოღების საკითხს განიხილავს და არ გამორიცხავს სამხედრო აქტს ლიბიის წინააღმდეგ. ამ ყველაფრის ფონზე ლიბიაში მთავრობისთვის ზურგის შეღწევას განაგრძობენ დიპლომატები, ოფიციალური პირები, სამხედროები, რომლებიც პროტესტს გამოხატავენ სისხლის ხვლის მიმართ, რომელიც გრძელდება. იორდანიაში ლიბიის ელჩმა მუჰამად ალ ბარღატიმ განაცხადა, რომ უერთდება პროტესტის მონაწილეთა რიგებს.
ჩვენო დიდებულო ხალხო, ამ მოვლენების გამო გადავწყვიტე ელჩის თანამდებობა დავტოვო, რათა დავრჩე ჩემს ბუნებრივ მდგომარეობაში თქვენთან ერთად და თქვენს რიგებში.
ლიბიის მთავრობამ, რომელიც ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს, განაცხადა, რომ ზრდის ხელფასებს, ზრდის სურსათზე სუბსიდიებს, მაგრამ ამბოხს ალბათ ეს ნაბიჯები ვეღარ შეაჩერებს.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე. ლიბიაში მიმდინარე დაძაბული ვითარების შესახებ გიამბობდათ. იგი ჩვენ ჩებით საქართველოში. ახლა ჩვენს შუაღამის ეთერს განაგრძობს რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თავდაპირველად მის მოკლე შინაარსს გაგაცნობთ. ეს დღე და ოკუპაციის მუზეუმი, შესაძლოა თუ არა მუზეუმის ექსპოზიციის შეცვლა.
ნიშანდობრივია, რომ მათ ტერორის მუზეუმი ქვიან. ესე იგი, აქ გამოფენილი ექსპონატების უმრავლესობა არა რუსეთის მიერ ამ ქვეყნების ოკუპაციას, არამედ საერთოდ ტერორს ასახავს.
შევესწრებით უპასუხოდ შეკითხვას, თუ როგორ უნდა მოეპყრა საზოგადოება სიძულვილის ენის გამოყენებას ლამის ყოველდღიურ ცხოვრებაში.
სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები ამ გამონაცხადებით გამოყვანილია როგორც არანორმალური ადამიანები. ეს არის პირველ რიგში არსებული ქცევის კოდექსის დარღვევა, მაუწყებლობის შესახებ კანონის დარღვევა.
გამოეხმაურებით რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი პოპულარული პროექტის, თავისუფლების დღიურების მეხუთე წიგნის პრეზენტაციას, რომელიც 24 თებერვალს თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში გამართა.
კარა მარტო ის წერია, თქოს რა პოლიტიკური მოვლენები არის, რაღაც კულტურულ ცხოვრებაში რა მოხდა, არამედ მათი განცდები დამოკიდებულებები და მე მგონი ეს იქნება მომავალი ისტორიკოსებისთვის კარგი მადანი, საიდანაც შევიდეთ რეკონსტრუქცია დროის სულს და ეპოქას.
აი ეს თქვა ახლავთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მოკლე შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. გასულ წელს საქართველოს პარლამენტმა ერთხმად მიიღო დადგენილება, რომელიც 25 თებერვალს დღეს, როდესაც 1921 წელს წითელი არმია თბილისში შევიდა საბჭოთა ოკუპაციის დღეს აკანონებს. ახლა ქვეყანას აქვს ოკუპაციის მუზეუმი და აღნიშნავს ოკუპაციის დღეს. სხვა საქმეა, როგორ აღნიშნავს და როგორია ოკუპაციის მუზეუმი. შესაძლებელია თუ არა მუზეუმის გაფართოება ან ექსპოზიციის შეცვლა. ამ თემას ჩვენი კოლეგის გიორგი გვახარიას სიუჟეტი ეძღვნება.
2010 წელს მიღებული დადგენილება მთავრობას ავალებს ყოველ 25 თებერვალს დაუშვას სახელმწიფო დროშები და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგოს ოკუპაციის 100,000-ობით მსხვერპლის ხსოვნას. შესაბამისად, ბუნებრივი იქნებოდა ამ დღეს ახლა უკვე 90 წლის წინ მომხდარი მოვლენები ოკუპაციის მუზეუმში გაეხსენებინათ. თუმცა მუზეუმის სივრცე არ იძლევა აქ რაიმე მასობრივი ღონისძიების ჩატარების საშუალებას. ფაქტობრივად ეს ექსპოზიციაა და არა მუზეუმი. ოკუპაციის მუზეუმი 2006 წლის 26 მაისს გაიხსნა. სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნული მუზეუმის მესამე სართულზე მოწყობილი ეს ექსპოზიცია, რომელსაც მუზეუმი ქვია და რომლის დაარსების იდეის ავტორი პარლამენტის მაშინდელი წევრი ნიკა რურუა, 200,000 ამერიკული დოლარი დაჯდა. მუზეუმის გახსნას დაესწრო მიხელ სააკაშვილიც, რომელმაც აღნიშნა:
ეს მუზეუმი ეძღვნება საქართველოს დიდ პატრიოტებს, რომელიც კაკუცა ჭოლოყაშვილს და მის შეფიცულებს. ეს მუზეუმი ეძღვნება მრავალ იატაქვეშა ორგანიზაციას, რომელიც მთელი ამ წლების განმავლობაში იქნებოდა საქართველოში. ეს მუზეუმი ეძღვნება ქართულ სამღვდელოებას, რომლის საუკეთესო ნაწილი თითქმის მთლიანად განადგურდა. ეს მუზეუმი ეძღვნება ქართულ ოფიცერთა საუკეთესო ნაწილს. ეს მუზეუმი ეძღვნება ჩემ დიდ ბაბუას ნიკუშა წერეთელს, რომელიც ოჯახში მე გავიზარდე და რომელიც მრავალი წელი იყო ციმბირში ერთ-ერთ ბანაკში.
საქართველოს პრეზიდენტმა ზუსტად ჩამოთვალა ის ექსპონატები, რომლებიც ოკუპაციის მუზეუმშია გამოფენილი. თუმცა დროთა განმავლობაში გაირკვა, რომ ეს ფოტოები, ინსტალაცია, პლაკატები და ნივთები მაინც სრულად არ ასახავს ოკუპაციის ტრაგედიას. აქცენტი უფრო 1921 წლის თებერვალზეა გადატანილი, თუმცა მეოცე საუკუნის საქართველო მდიდარია ოკუპაციის სხვა, უფრო ტრაგიკული სურათებით. ოკუპაციის პროცესში სტალინის, ორჯონიკიძის, ბერიას გარდა ჩართული იყო უამრავი ჩვენი თანამემამულე და მსხვერპლიც გაცილებით უფრო მეტი იყო, ვიდრე აქ მუზეუმშია წარმოდგენილი. მაგრამ ექსპოზიციისთვის განკუთვნილი სივრცე ყველას და ყველაფერს ვერ დაიტევს. ამიტომაც მომავალში ან მუზეუმისთვის დამატებითი ფართი უნდა გამოინახოს, ან და ექსპოზიცია მუდმივად შეიცვალოს. ასეთ დასკვნამდე მივედით ჩვენ ის ხალხი, ვინც რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობრივ პროგრამას წითელ ზონას ამზადებს. ამ ხნის მანძილზე, რაც ეს გადაცემა არსებობს, ხვათაშორის ოკუპაციის მუზეუმიდან გადაიცემა, წითელი ზონა გადავიღეთ ბუდაპეშტისა და რიგის ოკუპაციის მუზეუმებში. ნიშანდობრივია, რომ მათ ტერორის მუზეუმი ქვიათ. ესე იგი, აქ გამოფენილი ექსპონატების უმრავლესობა არა რუსეთის მიერ ამ ქვეყნების ოკუპაციას, არამედ საერთოდ ტერორს ასახავს. იმ ტერორს, რომელსაც არა მარტო რუსები ანხორციელებდნენ. ახლა როცა ოკუპაციის მუზეუმის გახსნის დღიდან 5 წელი გავიდა, უკვე შესაძლებელია მისი კონცეფციის შეცვლა. მით უმეტეს, რომ როგორც ისტორიკოსმა ლაშა ბაქრაძემ ამას წინათ ბიოლის ცენტრში გამართულ დისკუსიაზე აღნიშნა, საბჭოთა წარსულის მიმართ საზოგადოების ინტერესი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
მართლა ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამდენ ხალხს აინტერესებს ეს თემა, რადგანაც სულ რამოდენიმე წლის წინ, თუნდაც 2-3 წლის წინ იგივე თემაზე სასაუბროთ და მოსასმენად, ალბათ დარბაზის მეოთხედსაც ვერ შევკრებდით. ანუ ეს თემა გახდა რაღაცნაირად საზოგადოებისათვის საინტერესო, ანუ მომწიფდა და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მეტი ყურადღება მიექცეს ამ პერიოდის კვლევას.
მაგრამ ოკუპაციის მუზეუმის პოპულარიზაციისთვის პირველ რიგში საჭირო იქნება ექსპოზიციის მაქსიმალური გაცოცხლება. თავად ექსპონატსა და დამთვალიერებელს შორის ბარიერის მოსპობა. ისე როგორც ამას თანამედროვე მუზეუმის კონცეფცია მოითხოვს. ძალიან საგულისხმოა ამ ხრივ ერთი წლის წინ შექმნილი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის გამოცდილება. ამ ლაბორატორიის ერთ-ერთი თანამშრომლის ლაშა ბაქრაძის თქმით, ვინაიდან მთელი საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებული იყო, მუზეუმის სახით შეიძლება წარმოვიდგინოთ მთელი ეს ტერიტორია და შევქნათ ეგრეთ წოდებული ტერორის ტოპოგრაფია, რომელიც თავის მხრივ უკეთ გაგვაგებინებს, რას წარმოადგენდა საბჭოთა ოკუპაცია.
შემუშავეთ პატარა მარშრუტი. უკვე მე პირადად რამოდენიმეჯერ ძირითად უცხოელების ჯგუფი გავატარე ამ მარშრუტზე. ეს არის რომ არ იყო ძალიან ბევრი სასიავლო, ეს არის სოლოლაკში მარშრუტი, რადგან მაინც ძველი ქალაქის ნაწილი არის და აქ იყო კონცენტრირებული როგორც ხელისუფლების, ასევე იმ ადამიანების სახლები, რომელიც წარმოადგენენ ქართულ ვართ ელიტას, როგორც ჯალახებისა, ასევე და ქვეყნთა. ეს ორივე ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ხოლმე მსხვერპლზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, ჯალახებზეც უნდა ვილაპარაკოთ და როდესაც მსხვერპლზე ვილაპარაკოთ, ასევე ტენდენციურად ხოლმე და ხოლმე არ უნდა ვილაპარაკოთ ინტელიგენციაზე.
ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარიამ მოამზადა. ოკუპაციის თემიდან ახლა გადავალთ სიძულვილის ენაზე. შეგახსენეთ, რომ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. სიძულვილის ენა ხშირად გამოიყენება როგორც მედიაში, ასევე პოლიტიკურ დებატებში. საზოგადოებრივი აზრი კი გაყოფილია, ნაწილი ფიქრობს, რომ სიძულვილის ენის გამოყენების შემთხვევაში პირი სისხლის სამართლებრივი წესით უნდა დაისაჯოს, ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ კანონის გამკაცრება უკუ შედეგს მოიტანს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ცოტა ხნით მედიას და პოლიტიკოსებს რომ შევეშვათ და უბრალოდ საკუთარ თავს ვკითხოთ, რამდენჯერ გვიხსენებია ლაპარაკში და რაც მთავარია, არც თუ დადებით კონტექსტში, მაგალითად სიტყვა სექტანტი ან ზანგი ან სომეხი და თათარი. ალბათ ბევრჯერ და მიზანმიმართულად კი არა. იმიტომ რომ ასე შევეჩვიეთ, იმიტომ რომ განათლება გვაკლია, იმიტომ რომ ხშირად არ ვიცნობთ რელიგიური, ეთნიკური თუ სექსუალური უმცირესობების პრობლემებს, შეხედულებებს, კულტურას. და იმიტომ რომ ეს ენა, რომელსაც დღეს სიძულვილის ენას უწოდებენ, ყოველდღიურად გვესმის ტელეეკრანიდან და ვაწყდებით პრესაში. ერთი კვირისტინ ერთ-ერთ რეიტინგ გადაცემაში წამყვანმა მისტერ საქართველოს კონკურსის შესახებ რეპორტაჟში ასეთი ფრაზა თქვა.
ხუთეულში ვინც გავლენ, ეხლა ბიჭები, მე ვიც წინასწარ ეპიზოდში ვინც წევრი ვარ, ყველა ნორმალური ორიენტაციისა.
ეს ფრაზა ბევრ უფლებადამცველს ეხამუშა. მაგალითად, იურისტი გიორგი გოცირიძე, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მუშაობს და ხშირად მონაწილეობს სიძულვილის ენის შესახებ გამართულ დისკუსიებში, ამბობს, რომ სექსუალურ უმცირესობებს სრული უფლება აქვთ ამ კონკრეტულ ტელევიზიას პასუხი მოსთხოვონ.
სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები ამ გამონათქვამით გამოყვანილია როგორც არანორმალური ადამიანები. ეს არის პირველ რიგში არსებული ქცევის კოდექსის დარღვევა, მაუწყებლობის შესახებ კანონის დარღვევა.
პარემ აქვე ვთქვათ, რა რეაგირებაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი. გიორგი გოცირიძე განგვიმარტავს, რომ სიძულვილის ენას ნაწილობრივ არეგულირებს საქართველოს კანონი მაუწყებლობის შესახებ, რომელიც ლიცენზიის მფლობელებს, ტელევიზიებსა და რადიოებს უკრძალავს გამოიყენონ ისეთი გამონათქვამები, რომელიც შეურაცხყოფს საზოგადოების რომელიმე ჯგუფს. იმავე კანონში მითითებულია, რომ ასეთი სახის დარღვევებზე მაუწყებელმა თავად უნდა მოახდინოს რეაგირება, ანუ შეიქმნას ეგრეთ წოდებული თვითრეგულირების საბჭო, რომელიც მოქალაქეების საჩივრებს განიხილავს და სიძულვილის ენის გამოყენების ფაქტის დადგენის შემთხვევაში ან ბოდიშს მოიხდის, ან კონკრეტულ ადამიანს საყვედურს გამოუცხადებს და ასე შემდეგ. ხოლო შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონის მიხედვით დაუშვებელია საპროტესტო აქცია ის მიმდინარეობის დროს ისეთი გამონათქვამების გამოყენება, რომელიც სიძულვილს აღვივებს ეთნიკურ თუ რელიგიურ ჯგუფებს შორის. როდესაც მედიაზე ვლაპარაკობთ, უნდა გავმიჯნოთ კონკრეტული მედია საშუალება მიზანმიმართულად იყენებს სიძულვილის ენას თუ ის ეგრეთ წოდებული გამტარის როლში გვევლინება.
მაგალითად, თუ მედიის წარმომადგენელმა შეგნებულად დაუთმო, თქვათ, ეს საჯარო სივრცე, თქვათ, პოლიტიკოს, რომელიც იყენებს ამ შემთხვევაში სიძულვილის ამტანს, ამ შემთხვევაში დადგება მედიის პასუხისგებლობის საკითხი, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ესეთი შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ ერთში, როდესაც თქვათ, კონტროლი შეუძლებელია პოლიტიკოსი გამოიყენებს სიძულვილის ენას. მედიას ეკითხება თავსახად პასუხისგებლობა გაემიჯნოს ამ სიძულვილის ენის გამონათქვამს, თავსახად გააკეთოს განცხადება, რომ ეს წარმოადგენს თქვათ ამ შემთხვევაში პოლიტიკოსის პოზიციას და არ გამოხატავს კონკრეტული მედიას საშუალების დამოკიდებულებას ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ეს რაც შეეხება როგორ უნდა იყოს, ახლა ვნახოთ როგორ არის სინამდვილეში. სიძულვილის ენამ ბოლო დროს ძალიან მოიკიდა ფეხი სოციალურ ქსელებშიც. მაგალითად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ სწორედ ამ მიზეზით ერთ-ერთ მაჟორიტარ დეპუტატს სასამართლოშიც კი უჩივლა.
და მოვიწყოთ მისი რეგისტრაცია და გაუქმება იმის გამო, რომ მის Facebook-ის პროფაილზე იყო სიძულვილის ენის შემცველი გამონათქვამების, ძალადობის შემცველი გამონათქვამების, სადაც ეს ადამიანი სექსუალური უმცირესობების დახოცვის, ასე ვთქვათ, მოწოდებით გამოდიოდა. ასე ჩვენი საქმე წავაგეთ და წავაგეთ იმის გამო, რომ ამ ადამიანმა უარყო ამ პოსტების ავტორობა.
მოგვითხრობს გიორგი გოცირიძე. არის ფრაზები საკუთარ დაკვირვებაზე დაყრდნობით გვიამბობს კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი, რომლებიც იმ დროსაც კი, როდესაც ნაკლები ყურადღებით უსმენ გადაცემას, თითქოს თავისით იჭრება ყურში. და ეს ხშირია ქვეყანაში, რომელიც საკუთარი ეთნიკური და რელიგიური მრავალფეროვნებით, ტოლერანტობით ამაყობს.
ძალიან უცნაურია, რომ ამის პარალელურად არსებობს ესეთი შევრაცხყოფელი დამოკიდებულება და გამოთქმები, თქვა აზერბაიჯანული მოსახლეობის მიმართ, ხო, აი თათრები, ინტონაციაში იმდენი ძიღეა ხოლმე ხშირად ჩაგუბებული, რომ მას სასაკვირველი მითან ქართულთა ტოლერანტობის შესახებ ძალიან ცოტა საერთო აქვს.
ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ბექამინდიაშვილი ბოლო პერიოდის ქართულ მედიაზე დაკვირვების შედეგად ამბობს, რომ სინძულური ენამ საინფორმაციო გამოშვებებიდან ток-შოუებში გადაინაცვლა. რაც შეეხება პრესას, ბევრი გაზეთი ამენით პირველ გვერდსაც გიხსნის.
მაგალითად, ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული გაზეთის სახალხო, რომლის პირველი ასეთ გვერდი იყო ასე თქვა გათხილება ქართული საზოგადოების კითხვებისთვის, სოს ეწერა ქართულ პროდუქციას ვარწმევენ სომხები.
თუ გამოვრიცხავთ, რომ მედია ამა თუ იმ ჯგუფს მიზანმიმართულად არ შეურაცხყოფს, მაგრამ მაინც იყენებს ძულურის ენას, აქ უკვე განათლების პრობლემას ვაწყდებით.
ნებავთ აი მაშინოზე პრეზიდენტმა თქვა, რომ ზანგები ხომ არ ვართ. აი აქ ეს უფრო კოლექტიური ენის, კოლექტიური ცნობიერების პრობლემაა, რომელიც თავს იჩენს პრეზიდენტის ან ჟურნალისტის ან ნებისმიერ სხვა პირის მეტყველებაში, ვიდრე კონკრეტული სურვილი, რომ შეურაცხყოფა მიაყენოს რომელიმე სხვა ერის ან რას წარმოადგენს.
ბექამინდიაშვილი კიდევ ერთხელ განმარტავს, რატომ არის საქართველოში მაგალითად სიტყვა სექტანტი, რომელიც თავისთავად სოციოლოგიური ტერმინია დამამცირებელი მნიშვნელობის. იმიტომ რომ ამ სიტყვის შინაარსი ჩვენს რეალობაში აღარ არის ნეიტრალური. ჩვენ შესაძლოა არც ვიცოდეთ, რომ სომხური სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლებისათვის მიუღებელია დამკვიდრებული ტერმინი გრიგორიანული ეკლესია, ისევე როგორც მუსლიმებისათვის ტერმინი მაჰმადიანი. ეთნიკური ჯგუფის დასახელებას ძალიან ხშირად ახლავს ნეგატიური კონტექსტი.
მაგალითად სომეხი, ხო? ან ქურთი, ან თათარი. ეს სიტყვები შესაძლებელია გამოიყენო იმის აღსანიშნად, რომ ესა თუ ის ადამიანი არის მაგალითად ტყუილებისკენ მიდრეკილი, ან რაღაცა ვაჭრობა უყვარს სიტყვაზე, ხო, ან უსუფთაოა. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს სიძულვილის ენას.
თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ბექამინდიაშვილს მიზანშეწონილად არ მიაჩნია სახელმწიფოს მიერ ენის რეგულაცია იმ საფრთხეების გამო, რაც მას შესაძლოა მოხდეს.
გამოიწვევს საპირისპირო შედეგს, კიდე უფრო მეტად გაძლიერდება ის ტაბუები, რომელიც არსებობს დღეს, თუნდაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქოს კრიტიკასთან დაკავშირებით.
სამართლებრივი მექანიზმების შემოღების ინიციატორი გახლდათ არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველო, რომელმაც ცოტა ხნის წინ კონსულტაციები პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტთანაც გამართა. თუმცა როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი აგიტ მირზოევი გვეუბნება, საკანონმდებლო ორგანომ ამ ეტაპზე საჭიროდ არ ჩათვალა კანონში დამატებითი მექანიზმების ჩადება. აგიტ მირზოევისათვის, როგორც ეთნიკური უმცირესობის წევრისათვის, სიძულვილის ენის გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი განათლების არქონა და ინფორმაციის ნაკლებობა.
როდესაც ჩვენ ერთმანეთის შესახებ ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს და არ გვაინტერესებს ამ ფასეულობების შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, ხო, ამ შემთხვევაში იზრდება ის ზღვარი, რომელიც მე მაძლევს საშუალებას ის ერთი ხელის მოქმნით რაღაცა ისეთი ვთქვა, რაც ხშირ შემთხვევაში, ხო, შეიძლება არც კი დავფიქრდე და ვიფიქრო, რომ არაფერს ისეთ სიტყვაზე ძიმე დანაშაოს არანაირ ზარალს არ ვაყენებ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ ამ ადამიანების ან ჯგუფის, ესე იგი, შეურაცხყოფას ხშირად ვაკვირდებით.
უფლებად დამცველ აგიტ მირზოევის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გრძელდება რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, გრძელდება იგი თავისუფლების დღიურებზე საუბრით. მე კეთქვით, რომ თავისუფლების დღიურები, ეს არის რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი პოპულარული პროექტი. მის ფარგლებში სხვადასხვა პროფესიისა და ასაკის განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების ცნობილი თუ ნაკლებად ცნობილი ადამიანები ერთი კვირის განმავლობაში ჩანაწერებს აწარმოებენ, რომლებიც ყოველი წლის დასაწყისში წიგნად იკინძება და ერთგვარად აჯამებს გამვლილ წელს. თავისუფლების დღიურების პრეზენტაცია თბილისში გაიმართა 24 თებერვალს. დანარჩენს კი ნინო ხარაძე გვეტყვის.
რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ თავისუფლების დღიურებს, გამოცემა მეხუთე. პოლიტიკოსები, შემოქმედები, საზოგადოებისთვის ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი ადამიანები, ისინი წერენ მათი ცხოვრების ერთი კვირის განმავლობაში მომხდარ ამბებს. ზოგჯერ აფასებენ საკუთარ ქმედებებს და გადაწყვეტილებებს, გვაცნობენ საკუთარ თავს, მათ ახლობლებს და იმ ადამიანებს, ვინც მათ ცხოვრებაში მონაწილეობს. ზოგისთვის რთულია, ზოგისთვის უბრალოდ დავიწყებული საქმიანობაა. წელს 52 ადამიანის ცხოვრების თითო კვირა დაიტია რადიო თავისუფლების დღიურებმა, რომლის აუდიო ჩანაწერსაც მსმენელი რადიოს ეთერიდან ისმენს. წლის ბოლოს კი წიგნად შეკრულს ნახულობს DVD დისკთან ერთად. Astrofizikosi Jumber Lominadze ambobs rom dghiuri arasodes uzeria, kholod ertkhel isits radio tavisuflebis tkhovnits tsada.
Dghes viqavi Kustbaze, chem shviltashvilebtan ertat. Georgi 10 tslis, Mariami 6 tslis da Ketino 2 tslis. Bednieriba rom mart movesari, magram samtsukharot mati didi bebia Lia Verboes rom sikharuls.
თავისუფლების დღიურების პრეზენტაციაზე მოსულმა ჯუმბერ ლომინაძემ კი გვითხრა, რომ ეს დღიური მას მისი მოგონებების ამსახველი წიგნის წერაშიც დაეხმარა.
ძალიან ბევრი ხალხი აქა, სხვადასხვა პროფესიის, სხვადასხვა შეხედულებების, პოლიტიკოსები, მეცნიერები, ჟურნალისტები და შესანიშნავი ცოცხალი რაღაცა ხო დღიური, მაგრამ მე სიამონებით გადავხედეს ეს დღიურები.
მეცნიერ ეკონომისტის ლადო პაპავას დღიურების წერა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ კვირას დაემთხვა და როგორც თავად ამბობს, ამით საქმეც გაუიოლდა.
11 ივლისს იმით დაიწყო, რომ ნაშუაღამებს გაერკვა ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის მესამე ადგილის მფლობელი. მართალია მე ურუგვაის გამარჯვება უფრო გამიხარდებოდა, მაგრამ გამოიმარჯვა გერმანიამ, რადგანაც კლასიც უფრო მაღალი აქვს და იღბალიც ჰქონია. ურუგვაი თავისი მცირით საქართველოს, ხოლო ურუგვაული ფეხბურთი ძველ ქართულ ფეხბურთს მაგონებს და მხოლოდ ამით უნდა ეხნას ჩემში ურუგვაის ნაკრებისადმი სიმპათია. დღევანდელი დღე კი კვლავ ფეხბურთით უნდა დასრულდეს, რადგანაც ფინალური მატჩი გაიმართება ესპანელებსა და ჰოლანდიელებს შორის. მე არც ერთი მათგანის გულშემატკივარი არ ვარ და საერთოდ თვლი, რომ ზრდასრული და ნორმალური ადამიანი მხოლოდ თავისი ქვეყნის ნაკრების ქომაგი უნდა იყოს.
დღიურის წერისას ყველაზე რთული ზღვარის გავლება იყო, ამბობს ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი, ზღვარისა, გულწრფელობასა და გაპრანჭულობას შორის. როგორ უნდა დაწერო ისე, რომ საკუთარი პრობლემები თავს არ მოახვიო მსმენელს და თან ისე მოყვე ერთი კვირის ცხოვრება საინტერესოც რომ გამოვიდეს. მერე კი აი რა დაწერა.
დღევანდელი დღე გუშინდელს გადაება. მთელი ღამე ფოტოებს ბეჭდავდი, აგრეთ ვისიამოვნე. მაგრამ ეს მხოლოდ ჩემთვის იყო. ესეთი რამე დღეს არავის აღარ ჭირდება. კოლექციონერების გარდა. გამხნევებელი ვარჯიშის მაგერად გამხნევებელი ყავა და წავედი სტუდიაში. სტუდიის მერე ქალაქში მინდა გავიარო, მონატრებული ვარ.
გურამ წიბახაშვილი ამბობს, რომ ზოგჯერ დღიურებში ასახული ადამიანის პირადი ცხოვრება მის მთელ შემოქმედებაზე საინტერესოც კი შეიძლება გამოვიდეს.
50 თეთრად ვიყიდე დოსტოევსკის 28 ტომი იყო თვარსები ბოლო ტომი. იმიტომ ვიყიდე რომ 50 თეთრი ღირდა რა და აღმოჩნდა რომ არის დღიურები. და იქ რო წავიკითხე როგორ წერს თავის ეპილეფსიაზე, როგორ აღწერს ამას, როგორ აღწერს რომ წინდა ქონდა დასაკემსი და დაკემსა, როგორ აღწერს რომ თქვა ერთი კაპიკი მისცა ორ კვერცხში თუ რაღაცა ხუთ კვერცხში, მივხვდი რომ ეს არის შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე მისი თქვა ნებისმიერი რომანი, რაღაც უფრო საინტერესო, უფრო რა ქვია მაგას, ინტიმური თქვა და მივხვდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია დღიურების არსებობა.
კინორეჟისორი ნანა ჯანელიძე კი დღიურების წერისას ფილოსოფიური ხედვის განწყობაზე დაადგა. განწყობაზე შეეფასებინა ცხოვრების ყოველი წუთი.
სამწუხარო ჩვენ წერილებს და დღიურებს აღარ ამწერ და გადავედით მესიჯების ენაზე, რომელმაც ძალიან გაღარიბა ჩვენი ლექსიკა და ალბათ აზროვნებაც.
ნანა ჯანელიძის დღიური კი ასე იწყება.
24 ოქტომბერი, გვირა. დილის 7 საათზე ქალაქში ქუჩის განათებას გამართავენ. დილის 7 საათზე მეეზოვები ქუჩებს ხვეტენ და ეს ფაქტი გაუნელებელ გაოცებას და აღტაცებას იწვევს ჩემში. დილის 7 საათზე ხუთივე კინოგადაღების მანქანა ქარხნის ჭიშკართან დგას და ელოდება როდის ახსნიან ლუქს ჭიშკარს რომ შევიდეთ. უკვე მეშვიდე დღეა ჩვენ ასე ჩამწკრივებულები ვდგევართ 7 საათზე ქარხნის წინ. შევდივართ ჩაბნელებულ ქარხანაში, რამდენიმე წუთში ინათებს, ცხრის ნახევარზე უკვე საკმარისი შუქია რომ დავეწყოთ. მანამდე ბატონი კახი იცვამს და იკეთებს გრიმს, გადმოაქვთ განათება რელსები კამერა.
საქართველოს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, რომ წლების შემდეგ თავისუფლების დღიურების ეს გამოცემა დაეხმარება დეტალურად აღიდგინოს ის კვირა, როცა დღიურის წერა შეუდგა და ასევე იმედი აქვს, რომ თავისუფლების დღიურების სხვა გამოცემებში კიდევ ერთხელ მოხვდება.
7 მარტი მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში. სტრასბურგიდან და მინდა გითხრათ, რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტი, ვინაიდან ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათ საბჭოს მე-13 სესიაზე ორი მოხსენებით, ორივე მოხსენება მომზადებული მაქვს, თუმცა მე რამდენჯერ ვკითხულობ გზაში, უკვე თვლა ამერია, იქიდან გამომდინარე, რომ 3 წუთია თვითონ მოხსენებისთვის და ძალიან რთულია ამ დროში ჩაეტიო და ის თქვა, რისი სურვილიც გაქვს.
წერალ კოტე ჯანდიერის შეფასებით თავისუფლების დღიურები კონკრეტული დროის სულის კონსტრუქციის საშუალება.
მე მგონი ეგ არის ორმაგი პორტრეტი. ერთი იმ ადამიანის,
ვინც ამას წერს და მეორე დროის კლებსითაც ესეთი ადამიანების ერთი კვირა დღე დოკუმენტირებული ჩაწერილი მთავარი მოვლენები გამოყოფილი ამ ტექსში და არამარტო ის წერია თქო რა პოლიტიკური მოვლენები არის რაღაც კულტურულ ცხოვრებაში რა მოხდა არამედ მათი განცდები და მოკიდებულებები და მე მგონი ეს იქნება მომავალი ისტორიკოსებისთვის კარგი მადანი საიდანაც შევიდეთ რეკონსტრუქცია დროის სულს და ეპოქის
2010 წლის თავისუფლების დღიურები 52 ადამიანის ერთ კვირაზე მოგვითხრობს. წელს კი დღიურების წერას სხვები განაგრძობენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დასრულდა რადიო ჟურნალ მეათე სტუდია და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. მშვიდობიან და სასიამოვნო უქმე დღეს გვისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.